nadat ons die seën van die Here ontvang het, gaan ons ons lofsang sing uit Psalm 150. Loof God, loof sy naam alom. Loof hom in sy heiligdom. Loof die Heer se grote mag in die hemel van sy krag. Psalm 150, al drie verse sal ons lofsang wees. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy is getrou tot in ewigheid en hy laat nooit die werk van sy hande vaar nie. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader, van Jesus Christus die Here in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader. waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Die geloof wat ons bely, is ook die geloof wat ons besing. Nadat ons in die wet van die Here geluister het, sing ons uit Psalm 97 vers 6 en 7. Regverdiges, wees bly en sing 'n lied daarby, verheug u in die Heer, lof sing sy naam tot eer, want hy is hoog en heilig, hy. Psalm 97 is ons antwoord op die wet van die Here waarna ons nou gaan luister. Deuteronomium 5. Moses het die hele Israel laat roep en vir hulle gesê, Hoor Israel die insettinge en die verordeninge wat ek vandag voor julle ore spreek. Julle moet dit leer en dit sorgvuldig hou. Die Here onse God het by Horeb met ons 'n verbond gesluit. Met ons vaders het die Here hierdie verbond nie gesluit nie, maar met onsself. Ons wat hier vandag almal in die lewe is. Van aangesig tot aangesig het die Here op die berg uit die vuur met julle gespreek. Ek het in die tyd tussen die Here en julle gestaan om aan julle die woord van die Here bekend te maak, want julle was bevrees vir die vuur en het nie op die berg geklim nie. Hy het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God. Wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou os, of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus, soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipteland 'n slaaf was, en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het, deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word, en dat het met jou goed mag gaan, in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie eg breek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Onze hemelse Vader, ons is hier bij elkaar, want ons is verheug in U. En ons mag lof sing tot U eer. Ons het in eredienst bij elkaar gekomen, omdat U ons hier bij elkaar brengt. En U wek in ons die lus en die liefde om te aanbid en groot te maken. Dit kom U toe. Ons is hier op die aarde. En hier is daar samen met al die blijdschap ook baie gebrokenheid en baie dinge wat stikkend en verkeerd is. Maar in die hoogste hemele, waar U troonsaal is, daar is alles heerlijk en vol majesteit en grootheid. Daar is niks gebroken nie. Niks uit plek nie. Alles perfect. Ons is dankbaar dat ons hier vanaf die aarde in verbond met U mag leef. U wat troon in die hemele. En toch is U ook hier. Hier wil U vir Uself een volk by mekaar maak om U te aanbid en te dien. U is so nabij ons, U woon in ons deur U woord en gees. U lei ons in ons gedagtes, U vorm ons gewete. Here, ons aanbid U in U onbeskryflike wysheid. U is barmhartig, U is goed. U is die fontein van alles wat goed is. En so mag ons in hierdie tyd van die jaar ook besonder geniet van al U ryke seëninge. Vir baie van ons het 'n jaar met baie aktiwiteite na einde toe gekom. Ons mag begin uitspan. Ander van ons is nog in die werk. Maar as ons terugkyk, dan kyk ons terug met dank. Want U het ons in staat gestel om besig te wees in U koninkryk, in U kerk. Ooral mag ons ons kragte aanwend. En as ons dink aan al die besonderhede van die afgelope jaar, dan sit ons die hand op die mond en ons word stil. Want is alles net genade. Hoeveel keer het U ons nie gered uit hartseer en gebrokenheid nie, en U help ons oor moeilike omstandighede heen. Soveel kere tel U weer die draad op as ons het laat val het. U bemoedig, U vermaan, U ruk terug, partykeer het U baie hard teruggeruk, en nog steeds voel ons U tug in die skepping, dis warm, en dis droog, en ons kyk op na U vir uitkoms, ook uit die droogte uit, elke druppel reën is vir ons kosbaar, maar ooral is U besig, maak ons oë daarvoor oop, laat ons hart brandende wees om U te dien en U te aanbid, lei ons seer deur die Heilige Gees, dat ons, waar ons ook al gaan, U in die middelpunt sal stel van ons lewe. Ook as ons op pad sal wees, almal wat gaan ry in hierdie komende week, begelei en bewaar hulle, en bring ons weer veilig by mekaar op U tyd. En mag ons in ons rusttyd die begin van die ewige rus ook smaak. Vandag is rusdag, dag van ons Here Jesus Christus, toe Hy die dood oorwin het en vir ons die ewige rus gegee het in beginsel. Here, laat ons rus van ons bose werke, maar laat ons ook rus van al die dinge wat ons so swaar stem en wat het vir ons moeilik maak. En bring ons na die tyd van vakansie rus weer hier by mekaar om die nuwe jaar met nuwe krag aan te pak. Rig ons na uit U woord. Maak ons oprecht dankbaar dat ons U woord in vrede mag ontvang, in sulke omstandighede waar ons hier kan wees vanoggend. Dis eintlik in ons wêreld ongekend, want daar is baie onrus en daar is baie woeligheid in die wêreld. Maar hier mag ons wees. Praat, Here, U kinders luister. En hoor ons as ons so tot U bid, in die vergeving van ons sondes, om ons Here Jesus ontwil, uit genade. Amen. In die psalms wat ons nou gesing het, besing ons God in sy hemelse heerlikheid, in sy almag, in sy grootheid, dis waaroor het ook in die woordbediening gaan. Maar nou gaan ons nog eers daaroor verder sing in psalm 29. Engelemagte, Loof die Heer, gee die Heere sterkte en eer, al die duisende te saam, sing die ere van sy naam. Psalm 29 vers 1, 4 en 5. Ons gaan vanoggend in die woordbediening stilstaan by twee gedeeltes uit die evangelie volgens die beskrywing van Lukas. Lukas 2 lees ons vanaf vers 8 tot 20 en in hoofstuk 19 vanaf vers 29 tot 40. Na die bediening van die woord sing ons uit Psalm 47 vers 1. Juig o volke, juig, handklap en betuig voor die Here julle vreug. Kom ons lees nou uit Lukas 2 vers 8. Daar was herders in dieselfde landstreek wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. En met een staan daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn en groot vrees het hulle oorweldig. Die engel sê vir hulle: "Moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir julle volk sal wees. Dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker, wat Christus die Here is. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en wat in die krib lê. En skielik was daar saam met die engel 'n menigte van die hemelse leerskare wat God prys en sê, eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde in die mense 'n welbeha. En toe die engele van hulle weggegaan het na die hemel, sê die herders vir mekaar, laat ons dan na Bethlehem gaan en hierdie ding sien wat gebeur het, wat die Here aan ons bekend gemaak het. En hulle het met haas gegaan en Maria en Josef gevind en die kindjie wat in die krib lê. En toe hulle dit gesien het, het hulle oral die woord bekend gemaak wat aan hulle van die kindjie vertel is. En almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat deur die herders aan hulle vertel is. Maar Maria het al hierdie woorde bewaar en in haar hart oordink. En die herders het teruggegaan en God verheerlik en geprys oor alles wat hulle gehoor en gesien het, net soos aan hulle gesê is. Nou lees ons hele eind verder in die evangelie, Lukas 19, vanaf vers 29. En toe hy, dit is Jesus, na by Betfage en Betanië kom, by die berg wat die Olyfberg genoem word, het hy twee van sy disippels uitgestuur en gesê, gaan in die dorp reg voor julle, en as julle daar inkom, sal julle 'n eselsvul vind wat vasgemaak is, waar geen mens ooit op gesit het nie. Maak hom los en bring hom. En as iemand julle vra, waarom maak julle hom los, moet julle so vir hom sê, die Heer het hom nodig. En die wat gestuur was, gaan toe en vind dit soos hy aan hulle gesê het. En terwyl hulle die vul losmaak, sê die eienaar aan hulle, waarom maak julle die vul los? Hulle antwoord, die Here het hom nodig. Toe bring hulle hom na Jesus toe en hulle lê hulle klere op die vul en laat Jesus daarop sit. En terwyl hy voortgaan, gooi hulle hulle klere oop op die pad. En toe hy al na by die afdraand van die Olyfberg gekom, begin die hele menigte disippels God met blydskap te prys, met 'n groot stem oor al die kragtige dade wat hulle gesien het. Terwyl hulle sê, geseend is die koning wat kom in die naam van die Here, vrede in die hemel en heerlikheid in die hoogste hemele. En sommige van die fariseërs uit die skare sê vir hom, meester, bestraf u disippels. En hy antwoord en sê vir hulle, ek sê vir julle, as hulle swyg, sal die klippe uitroep. Nou uit hierdie twee dele van die evangelie gaan ons stilstaan by hoofstuk 2 vers 14, die woorde van die engele, eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde in die mense 'n welbeha. En in Lukas 19, dis die lofsang van die skare, vrede in die hemel en heerlikheid in die hoogste hemele. Broeders en susters, die gebeure tydens die nag van Christus se geboorte was alles behalwe gewoon. Binne 'n eenvoudige skaapstal het wonderlike dinge plaasgevind. Die ewige seun van God het uit die hemele gekom en hy het mens geword. Hy het na sy eiendom gekom. Hy het onder ons kom woon. Maar buite kan die stal het sake nie minder wonderlik verloop nie. Daar het skape deur hulle herders opgepas en skielik word die donker van die nag versteur. Daar kom 'n engel uit die hemel verskyn aan die herders. En die engel bring aan hulle die beste tyding van alle eeue. Hoofstuk 2 vers 11, vir julle is vandag in die stad van Dawid gebore die saligmaker wat Christus die Here is. Gaan kyk in die stal. Hy is toegedraai in doeke. Hy lê in 'n krib. Die woorde van daardie engel was skaars koud. En toe skeur die hemel letterlik oop. 'N menigte hemelse leerskare, 'n weermag engele, neem die boodskap van hierdie een engel oor. En hulle sing, eer aan God in die hoogste hemele, vrede op aarde, en die mense 'n welbehaag. Daar is niks van stille nag, heilige nag nie. Dit was geen stil daar die nag nie. Die nag is volgemaak met muziek. En die optrede van die engele massa koor was oorweldigend geweest. Die inhoud van daardie lied is aangrypend. En daarby gaan ons vanoggend stilstaan in die woordbediening. Die lofsang van die engele oor Christus se geboorte. En daar is twee groot dinge in hierdie lied wat in die sentrum staan. Die een, die heerlikheid van God en vrede met God. Die heerlikheid van God, vrede met God. Ongelukkig, broeders en susters, is die Engelse loflied nie noukeurig in ons Afrikaanse vertaling oorgesit nie. Nie in die 1953 vertaling, wat ons hier lees nie. Nie in die 1983 vertaling nie, ook nie in die heel nietste Bybel direkte vertaling nie. Letterlik, woord vir woord, staan hier geskrywe. Die heerlikheid is in die hoogste plekke vir God. Die heerlikheid is in die hoogste plekke vir God. Nou, heerlikheid, ons ken die woord doxa, dis die Griekse woord daarvoor. Dit wys in die Bybel deurgaans op waarde, op belangrikheid, mag. Heerlikheid laat jou groot dink. Die mense van die Ou Testament het baie klein en nietig geword voor die Here se heerlikheid, sy onvergelykbare majesteit en sy onkeerbare heiligheid. Vanoggend het ons weer daarvan gelees in Deuteronomium 5, toe ons die wet van die Here gehoor het. Want toe hy die wet gegee het, was daar donderslae op die berg, en daar was blitse, en 'n donker wolk het oor Sinaï gehang, en toe skielik is daar geluid van 'n geweldige trompet, en die berg rook en hy bewe. Die Here het in 'n vuur op die berg neergedaal, en Israel het gesidder, hulle was bang. Dan staan daar, van ver af, het hulle die heerlikheid, die doxa van die Here gesien, van ver af, en hulle was klaar baie bang, want dit wat hulle sien, oorweldig hulle, dit maak hulle angswekkend. Vroeger, in die paradys, toe was het anders. Toe het Adam en Eva die stem van God in die aandwindjie gehoor, die heerlikheid van die Here was sommer hier by hulle. Hulle het met hom gepraat, hulle was nie bang nie. Tot op die uur van die sondeval, en toe die mens en sy vrou hulle self weggesteek agter die bosse van die tuin. Hulle was bang vir die Here, bang vir sy heerlikheid, want hulle het agtergekom, ons is naak. Ons kan nie meer saam met die Here wees nie. Ons pas nie by sy heerlikheid nie. En van toe af was God se heerlikheid vernietigend vir elke mens in die hele skepping. In toorn het God sy heilige heerlikheid oor die sonde bekend gemaak. Sy allerhoogste majesteit word aangetast deur die mens wat teen hom in opstand gekom het en die Here ontvlam in toorn. Daarvoor het ons ook gesing op Psalm 29. Mens, jy is stof en jy sal terugkeer tot stof. As jy die heerlikheid van die Here nie respekteer nie, dan bly daar net 'n hoopie stof van jou oor. Dit was die sondeval. En tog het die Here beloof by die sondeval. Ek sal sorg dat die mens my weer verheerlik. Ek stoot die mens nie weg nie. Trek hom terug. Die groot saad van die vrou sal opstaan. Hy sal die kop van die slang vermorsel en hy sal maak dat die mens God weer kan verheerlik. Dit was die belofte van Genesis 3 vers 15. En die belofte word 'n werklikheid, broeders en susters, in die nag toe Christus gebore word. Een engel gee die teks vir die preek. Ons kan sê, hierdie engel gee die die thema vir die lied wat gesing word. Vir julle is vandag in die stad van David gebore die saligmaker wat Christus die Here is. En dan val hierdie koor in, die hemelse leerskare. Die heerlikheid in die hoogste plekke is vir God. Dit beteken aan God al die eer. Doxa Deo. Sy heerlikheid is opnuut bekend in hierdie kind wat gebore is. Hy lê daar in 'n krib. Christus, die groot gesalfde, die profeet wat opnuut die heerlikheid van God vir ons kom bekend maak. Sy woorde, sy werke, dit vertel van goddelike majesteit. En die mens mag dit hoor, die mens mag dit sien, soos in die paradys. Hy mag neerbuig in aanbidding. Christus' geboorte, dit was baie nederig alles, broeders en sisters, is die begin van sy vernedering. Maar onthou, Christus' geboorte is tegelijkertijd die fees van Godse heerlikheid. En daar rol die engelesang oor die velde van Efrata. Eenvoudige herders, hoor dit. Hulle word aangegryp en hulle besluit onder mekaar, kom, laat ons na Bethlehem gaan en hierdie dinge sien wat gebeur het, wat die Here aan ons bekend gemaak het. En soos wat hulle besluit het, so het hulle gedoen. Hulle het gaan kyk. Hulle het die heerlikheid van God gesien daar in die krib. Toe hulle dit sien, kan hulle stil bly nie. Hoe bly jy stil oor dit wat jou hart van vol is? Die nuus van Christus' geboorte brand in hulle. Is nie maar net 'n gewone kind wat gebore is nie. Die engele het die herders aangespoor om te sing. En dan sien ons hier in Lukas 2 iets baie wonderliks gebeur. Die lied van die engele word die lied van die herders. En die lied van die herders het klomp jare later die lied van die menigte geword in Jerusalem. Christus se pad van verlossing loop na al einde se kant toe. Dis 33 jaar na die gebeure in Bethlehem. En nou is die kruisoffer op hande. Die skare wat daar sing, weet dit glad nie. Inteendeel, dieselfde mense wat hier Hosanna, Hosanna sing, gaan binne ure sê, kruisig hom, kruisig hom. Maar hulle sing die waarheid, want as hulle sing hier in Lukas 19, dan vat hulle die woorde van Psalm 118. En daar sien ons hierdie prachtige gebeure, geseend is die grote koning wat kom in die naam van die Here. 'N Direkte aanhaling in die skrif, hulle ken die psalm. En aansluiting daarby sing hulle verder. Vrede in die hemel en heerlikheid in die hoogste hemele. Nou broeders en susters, die ooreenkoms tussen dit wat die skare hier sing, net voor Christus se kruisiging, en dit wat die engele gesing het, net na die geboorte van Christus, is ooglopend. Die betekenis reik ver. Psalm 118 is gerig op tempeldiens. Terwyl die volk die Christus op pad na die tempel volg, sing hulle 'n tempellied, hoe anders. Hulle sing nie van die heerlikheid van die tempel nie, maar van die heerlikheid in die hoogste hemele. Dit beteken hierdie tempel, en dis 'n baie mooi gebou, maar dis nie die heerlikheid waarom alles gaan nie. Tempeldiens op aarde is heerlik as en solank dit afgestem is op diens aan God in die hemele. As dit nie daarop afgestem is nie, is al die tempel met al sy uiterlike heerlikheid en met alles wat daar binnenkant gebeur, van geen waarde nie. En Christus sê dit vir die skare. In aansluiting by dit wat ons hier in Genesis 19 gelees het, huil Christus oor Jerusalem en die tempel. Hy weet, hierdie tempel het nou verval in uiterlike vertoon. Die hart klop is uit die tempeldiens uit. Leiers van die volk hak vast by die tempel self, hulle kom nie meer by die Here uit nie. Die uiteinde is verskriklik. Geen steen sal op 'n ander bly staan nie. Jerusalem, die pragtige tempel, Dit sal afgebreek word tot op die grond, soos in die dae van ballingskap. Deformatie, agteruitgang, lei tot ondergang. Maar daar kom 'n nuwe tempel in die plek van die ouwe. En dan is dit nie meer 'n tempel van klip en goud nie, dit word 'n lewende tempel. Christus sterf. Hy staan op uit die dood. Hy bring reformatie, herstel, na al die jare van deformatie, van agteruitgang. En hy werk so kragtig, as hy die lewe nuut maak, broeders en susters. Christus vestig sy kerk op 'n nuwe fondament, op homself. En vanaf daardie fondament kan en mag ons God in die hemel verheerlik, so wat ons hier doen in die kerk. Vandag is Sondag. Dis kerkfees. Dis rusdagfees. En hierdie dag word Christus se geboorte ook weer wêreldwyd herdenk. Hou vas aan die suiwer mikpunt van al ons feesvieringe, van die Sondagfees, maar ook as ons die geboorte van die Here Jesus herdenk, broeders en susters. Ons moenie die heerlikheid van God waaroor dit gaan met allerhande bymiddele wil verdring nie. Al te maklik kan die gedagtenis aan sy geboorte in 'n gesellige familiefees verval. Dit is 'n gesellige tyd van die jaar hierdie. Mense ontspan, dis vakansietyd. Maar as dit al is, dan is ons 'n probleem. In alle geval het eensame mense niks aan so 'n familiefees nie. Want hulle het nie eers familie om mee saam fees te vier nie. Onthou, God staan in die sentrum van elke fees wat ons vier. Die feestdag van die Here vandag. Ook as ons die geboorte van Christus herdenk. In ons gelowige lewenswandel moet ons dit wys. Ons moet God verheerlik deur te doen wat hy van ons vra. Ons leef by sy woord. Want as ons dit doen, broeders en susters, as God regtig die heerlikheid kry wat hom toekom, dan gebeur daar iets groots. Die engele sing, dan kom daar vrede op aarde. Vrede vir die mense in wie die heerlike God 'n welbehae het. Nou as daar een Bybelvers is, en daar is baie, maar hierdie een ook by uitstek, wat uit verband geruk word, dan is het seker die lied van die engele. Vrede op aarde. Niemand sal daarvan verskil nie. Vrede vir alle mense. Christen, godloenaar, Moabendaan, Jood, Boeddhis, voorvader aanbidder. Vrede vir die werkgewer en die werknemer, vir die owerheid en die onderdaan, vir volke onder mekaar. Vrede vir verkragters en vir bedrieërs en vir moordenaars. Wees bedagsaam, wees vriendelik, wees vol vrede in jou hart, al hou dit net vir 24 uur. Die heiden besigheidsman en die strydlustige moordenaar sing heerlik saam in hierdie koor van vredesangers. En intussen word hierdie lied van die engele gruwelik vermink, want dis nie wat hulle sing nie. 'N halwe waarheid word 'n hele leuen. Wat sing hierdie engele nou presies? Waarvan praat hulle? Vrede vir mense van welbehaag. Dit wil sê, Christus se koms na hierdie wêreld bring vreugde en vrede vir die mense in wie God 'n welbehaag het. Vir die ander, in wie God nie 'n welbehaag het nie, is daar nie vrede nie. Vir hulle is daar oorlog. En vir hulle is dinge die mekaar. Nou moet ons op die punt bietjie terugkom na die teks waar volgens daar gesing word deur die engele. Ons is by vers 11. Een engel sê, vir julle is die saligmaker gebore. Vir julle, die herders, mense wat die boodskap van die Messias se geboorte met 'n gelowige hart ontvang en hulle eie maak. Vir julle gelowiges is Jesus die redder. Hy het gekom om julle uit te trek uit hierdie moeras van sonde uit. Hy word Christus genoem, gesalfde. Nou sien julle 'n hulpelose kind in 'n krib. Maar hy sal nog die groot priester word. Hierdie kind gaan volwassen word en hy gaan homself offer vir julle sondes. En hy gaan die koning word, wat gaan heers oor alle konings. Mens kan dit nie sien nie, hy is maar net 'n kind in 'n krib, maar dis wat gaan gebeur. Die engele sing daaroor. Die Christus is gebore, geliefde gelowiges. Sy offer gaan vir julle vrede bring. Vrede op aarde met die heerlike grote God in die hemel. En wil ons weet wat hierdie vrede is? Dis vrede wat in die hemel geskep is en wat vanuit die hemel hier op die aarde onderhou word. Dit sing die Joodse skare wat Jesus op pad naar Jerusalem volg. Die skare sing nie meer vrede op aarde, maar hulle sing van vrede in die hemel. Mens sien die verskil, mens hoor dit. En hoekom? Want daar kan geen vrede op aarde wees, as dit nie vanuit die hemel op die hemel gerig is nie, broeders en sisters. En daarvan skrywe Paulus aan die Korintiërs, God is nie 'n God van wanorde nie, maar van vrede. En dan leer ons, vrede is die basis vir orde, vir harmonie. In vrede staan elke ding op sy plek wat die Here daarvoor gee, en alles doen wat God behaag. Met die sondeval is die vrede weg in die lewe uit. Daar het chaos gekom, want die mens staan nie meer sy plek vol wat die Here vir hom gee nie. Die leefreëls wat die Here in die paradys vir die mens neergelê het, word nie meer eerbiedig nie. God word nie verheerlik deur sy wil te gehoorsaam nie. En die gevolg, chaos. Die vertikale band met die Here word gebreek, en dan word het horisontaal, alles die mekaar. Die onvrede hier op die aarde, dit sien ons op soveel maniere uitkom, gemeente. Dis die een drama na die ander. Selfs nou nog, terwyl daar vrede gepraat word, hoeveel vrede is daar nou regtig? En dan kom God, hy deurbreek die chaos en hy stuur die vredevors na die wêreld. Die reg word herstel. Die verhouding van die mens met God kom weer reg. En van daaruit werk die gees van Christus in mense harte en sake hier op die oppervlak kom weer reg. Dit het begin in die nag van Christus' geboorte. Die engele sing vrede op aarde. Die skare sing 33 jaar later, vrede in die hemel. Dit beteken, broeders en susters, op aarde word die heerlikheid van God weer gesien, dit word gerespekteer. Mense vrees God weer soos wat hy moet. Deel 2 van die engele lied word moontlik as deel 1 'n werklikheid is. Daar kom vrede op aarde, as die Here in die hemel verheerlik word. En dan kom daar vrede met God en vrede in huwelike, in gesinne, in verhoudings, vrede in die kerk, by die skool, by die werk, in die samelewing. Oral sal ons vrede sien, solank as wat God as koning eerbiedig word. Daar is altyd hoop op versoening, altyd beterskap, as ons buig voor die Here. Vrede op aarde, vir die mense in wie God te welbehae het. Dis anders as die vrede wat gepraat word, sommer so maklik. Omdat ware vrede en vreugde so anders is, bring dit ook stryd. En ons moet daarby verby kyk nie. Want wie is dit wat daar sing van vrede op aarde? Dis nie snoesige wit engeltjies met stroopsoet semmetjies wat daar sing in die nacht nie. Maar is hemelse leerskare, dis engele met swaarde, gerubs. Ons is Godse strydende kinders. Vir julle is die saligmaker gebore die Here. Geseend is hy wat kom in die naam van die Here. Sing die skare op pad na Christus se reis na Jerusalem. Here beteken eienaar, hy lê nie meer vandag in 'n krib nie, hy is nie meer op pad op rug van 'n donkie na Jerusalem nie, hy is in die hemel, Hy is vredevors en hy beveel vir ons, julle is my strijdende vredemakers. Soek die heerlijkheid van die Here, eerbiedig die orde, pas dit toe, dan julle vrede. En onthou dus vrede, waarvan baie mense niks wil weet nie. Die kamma vrede van die wereld is een saak van gevoel, nie van onderdanigheid nie. Die in sonde gevalle mens soek nie vrede met God nie, want hy voel hy word ingeperk. Hy voel as 'n wet wat hom druk. Liewer oorlog met die Here as binding aan die Here. En oorlog met die vyand sal ons hê, broeders en susters. Trou ons het dit klaar. Ons het oorlog met die wêreld wat vrede sonder God najaag. Ons het oorlog met die duivel wat baie vrede praatjies het, maar intussen net oorlog soek. Ons het oorlog met almal wat God nie vrees nie. En as mens dit sê, is ons nie besig met goedkoop oorlogpraatjies nie. Dit gaan nie oor die oorloë waardeur die wêreld geteister word op die oomblik nie. Hierdie oorlog is in 'n sekere sin baie, baie erger, want het word gevoer teen die magte agter die skerms, die bose geeste in die lig. En dit maak ons nie swaarmoedig nie. Ons vier fees. Ons sing, ons is bly. Die stryd teen wêreld bevestig dat Christus kom. Die godvyandige wêreld sing vandag allerhande jolige liedjies. Hulle skiet môre. Ons sing vandag en môre en oormôre en volgende jaar as die Here ons die lewe gee. Die engele in Efrata is stil. Die herders van Bethlehem, die skare wat op pad na Jerusalem was, hulle is almal stil. Hulle sing nie meer nie. Engele sing nog in die hemel, maar nie meer hier op die aarde nie. Dit is ons beurt om te sing. Sing, broeders en susters, en wees vredemakers in die ware sin van die woord. Leef uit die wete, salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word, om Christus wil. Amen. Groot is U, o God en Here, en ons mag daarvan sing. En ons is baie bewus daarvan dat die herders nie meer kan sing nie, hulle is lank al oorlede, en die skare kan nie meer sing nie. Maar saam met 'n menigte leerskare in die hoogste hemel, sing ons en verheerlik ons U. Maak ons van harte daartoe gewillig en bereid, dat ons nie net met die mond sal sing nie, maar van harte, en ons hele lewe een loflied vir U sal wees. Ons gaan hier uit, ons gaan die wêreld in. U roep ons om in vrede te lewe. En dis 'n unieke vrede wat U vir ons skep, met U en met mekaar. Gee ook baie krag om daardie vrede end uit te beleef in al ons verhoudings. Ook as ons te staan kom teenoor die bloeddorstige vyand wat ons lewe soek. Laat ons dan nog steeds die vrede met u beleef. Laat ons nooit huiwer om te sê wat gesê moet word nie en om te leef ooreenkomstig u heilige wil nie. Gee ons 'n blye feestdag en bring ons ook vanavond weer hier eendragtig by mekaar as ons verder onderrig mag word en verder mag loof en aanbid en sing om u te verheerlik. Hoor ons om Christus wil uit genade en neem ons dank in hom aan. Amen. Dit wat ons in die Bybel gelees het, gaan ons na die offergawe sing uit Psalm 118. Geseend is die grote koning wat aankom in die Here se naam. Geseend uit die Here se woning is volk en koning al te saam. Ons gaan die laaste drie verse by wyse van beurtsang sing, broeders en susters. Vers 12 is die broeders, vers 13 die susters en vers 14 gaan ons allemaal saam sing na die offergawe. Ontvang nou die ryke seën van hierdie almagtige God en gaan in vrede. Die Here seën u, hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u. Hy gee vir u vrede. Amen.